بلير هذا أطلق راديو ثير Ақшамыз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Бүгін 2014 жылдың 15 апрелі кептенің сейсенбі күні. Хабарлар күнделігі ве көз жетім кептешіктерімізді бастамаздан озыл, күнің тәзіріктері білен таныс болың, кептешігі көзір алып барар. Башта хабарларың қысқаша мазмұны. Лавров Украинада күйіт уланмазлығы чағырар. Астанада протестчі динандыр тұстық әділді. Ашғабатты Халқары театр фестивалі ачылды. Енді хабарларың долы мазмонны кечәріс. Орсетін дәшәр ешлер министрі Сергей Лавров Украинаның күнді орындағы кризисі чөзмә үчін күйіч уланылмағына қаршы дұйдұрыш үлін чықыш етті. Бұ регионда сепаратистер адынан 10 шәһәрді хөкіметің әдары жайларыны еліділер. 15 апрелді Пекине дән сапарның дуамындайдан бұ чықышында Лавров күйіч уланылмағының 17 апрелді Женевада Украина бойынша етірілжек 4 тараплайын кепләшіклері зиян вержігін айтты. Шол бұрақтың өзінді Украинаның президенті өз епесіне еріне етірген Александр Турчинов юрдың күнді орындағы Донецк регионда қопсылық күйішлерінің 15 апрелді апрелі кечен кейжеде террора қаршы операция башланлығыны ұғлан етті. НАТО-ның баш секретары Андерс Фок Расмусен 15 апрелі Люксембургтеден чықышында сепаратистерін кечі топорларының доуам еттірен зорлықлары ой орсетін Украинаның серхетлеріне қарвы басышлары өрен аладыландырияр деп белледі.
I am deeply concerned by the latest
Бірлесен Штатларың президенті Барак Обама 14 апрелді Орсетің президенті Владимир Путин білен кечерін телефон сөхеттішілігінде Путин Украинадағы сепаратистлері көшөштірме үшін өз тәсіріні уланмағы үндеді. Орсет Украинадағы дұрнықсызлығы қатнашығыны ретедер. Қазақстанның полициясы Астанада протест кезіріп өзлеріне баш прокуратураның бинасының өңінде зынжырлан 6 динаны тұстық етті. Протестші динанлар өз ерлерінің әлерінен алынып, жайларының иқылмау үшін Астананың хәкіметлері тарапынан дегерлі компенсацияның берілмәнлігін айттылар. Иқылын қосусы жайларының еріне тәді дөулет биналарының құрлышығы көз өңінде тұтылар. 15 апрелді кечірлен протесті қатнашын динанлар баш прокурор Ашат Даулыбаевы білен дұшаш мәкәсләдләр полиция динанларын багланган зинҗирләрен гүч белән дөүп динанларын тутсак иттеләр полиция журналистларын бу ягъди сурата төшермәгенә юл бермәди 14 апрельдә 4 динан үзләрен парламентның зайының өңендә зинҗирлаптылар канун чыгарчы Светлана Бычкова протестчылар белән дошып проблеманы чөзмәгә вәдә бирде 11 апрельдә Астанада шуңа меңзәш протестларын дәвамында полиция 30 адам эш алсанды чагылары Тұстық әтті. Орсетің мали министрі 2014 жылды юрдың ықтасариетінде өзішің дүйіптен болмазағын айдар. Антон Силуановың 15 апрелді хөкімет маслахатын деден шықышында айтмағына өре, Орсетің ықтасариеті 2008 жылын кризисынан өәрі ең ұлы қиыншылықлар білен 100-100 олар. Силуанов юрдың мұм шәркі өнімчілігінің 0,15% дережесінде болмағының чақ еділенлігіні мәлім еттешереді. Ол шу елің бірінде чәрігінде юрдың дашына чықырлын малия терештелерінің мөсөрінің 50 миллиард доллара барабардығын айтты. Ой, геосиаси дұрнықсылығың хем Орсетің Украинадағы кризиса қошылышмағының яғдая тиәсер етіргенлігіні белледі. Ашхабатта 2-нче халқары театр фестивалі ачылды 15-17 апрель аралығында Қалқынышлар ой бейк өз өртмөлер заманасының театр сұнғаты ады білен кечірлен. Бұ халқары медени чәресіне 14 юрдың 16 театр коллективлер қатнашар. Ресми мағлұматлары көре фестивалын программасының чәгінде дүрлі жанрлары дегішілі спектакльдерін көркізілмегі өй театр білермендерінің дұғышшықларының кечірілмегі көз өңді тұтылияр ашқаватты халқары театр фестивалы 2010 жылды хем кечірліп, бұ чәре 11 юрдың театр топорлары шолсанды бірлешен штатларың Түркияның, Қытайың, Суданың өй Кәуіргіда юртларының дөрөдіжілік коллективлері қатнашыпты. Қатнашыпты. Германияның RWE энергия şirketi Украина газ актырмагы башландыгын айтты. Бу чаре Ортедин Украина актырган газынын бахасын арттырмагынын идеяны башланды. Украинанын ва Ортедин арасында дарткынлыгын давам эдиян вактында Москва, Киев сатян газынын бахасын өңкүн рухун үстөн бир бөлүгүнөн куурак жокорландырганын айтты. Эгер Украина газ үчүн бергисин үзмесе, газ үчүнчүлүгүнө кесмек пландарын ыгылан этти. RWE компаниясынын айтманы көрө, Украина газ үчүнчүлүгү Польшанын үстүнөн 15 апрелде башланыптыр. Компания 2010 жылдан баглашын ылаалашыгына ылайыкта Украина жылда 10 миллиард кубометр газын актырылжагын ва газ экспортунун Европанын улуумай нырхларына эсасланжагын хабар берди. Москвада Орсиядын, Беларусиянын ва Казакстандын премьер-министрлери Евразия иктисадий бирлешигине дөрөтмөк боюнча ылаалашыгы маслахат эдиярлар. Бу үч дөвлөт гүмрүк бирлешигине агза юртлардыр. Орсия ресмийлери бу гүмрүк бирлешигине өңкү совет юртларын чекмеге финансып келярлар ва бу кураманын 2015 жылдан соң Европа бирлешигине меңдеш бир регионал бирлешиге өрүлжөктүгүн айтарлар. Урматтуу радио тыңдаочулар, сиздерди тиядерликтер тыңдадык.